Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Pihlajalinnan kanssa. Kiitos kun kuuntelet Lähtijät podcastia. Löydät meidät YouTubesta, LinkedInistä, Instagramista. Ja sitten me ollaan sekä tulevaisuudessa TikTokissa että menneisyydessä Facebookissa. Ja lisätietoja voit etsiä googlamalla Lähtijät. Sieltä löytyy meidän tutkimus ja muuta tietoa. Ja otathan meidät seurantaan sillä alustalla, missä tykkäät katsoa tai kuunnella tätä podcastia.
Ja otathan meidät seuraan kanssa, koska
niin, ollaan kesää asti teidän kanssa.
Niin, 15 seuroissa. Jaksoa 15 jaksoa yhteensä.
Kyllä, tämä on toinen tätä kautta.
Noniin. Hei, tänään jatketaan, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin vähän tämmöisillä hevimmillä aiheilla. Aiheena on vakava sairastuminen, niin se vaikutukset työyhteisöön, työntekijään, työssäkäyntiin, työpaikkaan, niin edelleen. Se on tilanne, joka vaatii usein joustavuutta työpaikoilla ja se vaatii empatiaa niin työnantajalta kuin kollegoilta. Mm. Ja tietenkin sitten tälle ihmiselle, jota tämä sairaus koskettaa, niin se on aina valtava kriisi ja trauma. Mm. Tänään meillä on asiantuntijana jaksossa Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Henni Hyytiä-Ilmonen, Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Johanna Repo ja sitten MPS:n toimitusjohtaja Elina Koskela.
Aikamoinen raati.
Kyllä. Mm. Ja aloitetaan tämmöisellä ajatuksella vakavasta sairaudesta, että ollaanko silloin töissä. No se vähän riippuu siitä, että minkälaisesta sairaudesta on kyse. Mm. Mutta kun mä olen haastatellut henkilöitä, joita vakava sairaus on koskettanut, niin tosi moni on kuvannut, että sen vakavan sairauden keskellä niin työ on ikään kuin terapiaa tai hengähdystauko. Ja ennen kaikkea niin kuin mahdollisuus sulkea se tauti pois siitä elämän keskiöstä ja keskittyy johonkin ihan muuhun. Mm-hmm. Että sillä ihan selkeästi on tämmöinen mielenterveyden ja jaksamisen ja jopa niin kuin jopa sen tavallaan sairauden kanssa elämisen helpottamisen kannalta merkittävä rooli. Mutta mitä ajatuksia tämä teille herättää koko aihe?
Onhan tämä aiheena aikamoinen niin kuin kaiken kaikkiaan. Mä katson sitä ehkä niin kuin kahdesta eri perspektiivistä. Että mun äiti sairastui tosi vakavasti, kun mä oon ollut 9-luokalla. Meinasi kuolla ja oli sitten niin kuin useamman kuukauden pois ja äitillä oli aika isona uhkana, että hän jää ennenaikaisesti eläkkeelle jo silloin. Hänelle se ei ollut vaihtoehto, hän on ollut silloin vähän yli 40 ja hän juurikin tätä, että vaikka hän sairastui vakavasti, niin se ajatus siitä, että ei pystyisi enää olemaan työelämässä, oli ihan kauhistuttava. Se oli aivan kauhistuttava ja hän sinnitteli sitten, kun pystyi palaamaan työelämään, niin oli vielä 10 vuotta ennen kuin sitten todella se sairaus sitten ajoi siihen tilanteeseen, että ei enää pystynyt käymään töissä. Ja silloin se ehkä niin kuin nuorena naisena toi sellaisen oivalluksen siitä, että miten merkittävä voimavara se työ ihan oikeasti on. Ja toisaalta miten hienoa oli, että hän pystyi sitä työssäoloa sitten jatkamaan ja sai siihen tukea. Itse mä oon kokenut taas sitä kautta, kun mulla leikattiin välilevy hätäleikkauksena ja vasen jalka halvaantui. Mä olin noin 1,5 vuotta poissa töistä. Niin mä muistan sellaisia niin kuin valonpilkahduksia, että kun työkaverit tuli käymään ja lähetti kukkia ja oli kiinnostunut siitä, mitä niin kuin kuuluu. Mutta siitä on niin pitkä aika, että silloin taas etäyhteyksillä toimiminen ei sillä tavalla ollut mahdollista. Tänä päivänä olisi se sama tilanne, niin mä olisin roikkunut siellä jo niin kuin työssä kiinni, koska olihan se tosi yksinäistä. Se ikään kuin sä yhtäkkiä tipahdat siitä niin kuin täydestä työloudista yhtäkkiä sellaiseen niin kuin kaninkoloon ja sä oot ihan yksin ja tunnet itsesi ihan niin kuin hyödyttömäksi. Ja sen sairastumisen lisäksi ja pelkotilojen lisäksi, sehän saa nimenomaan ne niin kuin ajatukset pois siitä pelosta ja siitä tilanteesta, kun sä pystyt pikkasen niin kuin fokusoimaan niitä ajatuksia muualle.
Kysyit, että mitä ajatuksia tämä herättää ja Minnalla oli tosi omakohtaisia kokemuksia just niin kuin perhepiiristä ja mulla on enemmän just niin kuin esihenkilönä ollut tilanteita, joissa tämmöisiin on niin kuin kohdannut ja näitä on joutunut tai saanut yhdessä niin kuin tiimiläisten kanssa niin kuin käsitellä ja sinänsä sanoisin, että nämähän on niin kuin yleisempiä kuin mitä niin kuin voi ajatellakaan, että vaikka ei omalle kohdalle olisikaan käynyt, niin kyllä esihenkilötehtävissä oleva niin hyvin nopeasti törmää tämmöisiin. Ja ne on tavallaan osa elämää. Kaikki voidaan toivoa, että me voidaan elää täysin niin kuin terveinä alusta loppuun, mutta kun näähän ei välttämättä ole tosissaan, niin kuin nämä Minna, sun molemmat niin kuin kokemukset, niin näähän ei ole pysyviä tilanteita. Mutta sitten on toisaalta niitäkin, että saa diagnoosin jostain elämää tulevaisuudessa isostikin muuttavasta niin kuin tilanteesta, joka ei siellä siinä hetkessä olekaan vielä kauhean isosti elämää hankaloittava, mutta että jatkossa tulee olemaan isomminkin niin kuin, vaikuttava. Mutta ehkä just se, niin kuin, että siinä, miten mennä sen tiimiläisen ehdoilla ja tarjota siihen tilaa, koska ymmärtää, että ehkä semmoinen, minkä niin kuin itse olen esihenkilönä ymmärtänyt, että se työ kuitenkin, niin työ tulee, työ menee, työtä on aina. Aina on vähän niin kuin kiire. Joten sitten taas enemmän se, että miten sen kaiken voi niin kuin rauhoittaa siihen katsoa, että mitä tässä kohtaa tarvitsee tehdä ja on tärkeää tehdä versus se, että mikä tukee sitä ihmistä siinä tilanteessa.
Joo, semmoinen, joka myöskin tulee niin kuin mieleen. Tässä on se, että miten kohdata myös se ihminen, eli se, että miten, niin kuin sä sanoit, että miten tiiminä se kohdataan ja tilannetta käsitellään, niin juuri se myös, että se ihminen on ihminen sen sairauden takanakin ja se niin kuin, että sehän voi olla siis sille tiimillekin ihan hirvittävän iso asia, aika tyypillisesti onkin, jos on tiiviisti yhteen puhaltava ja toimiva tiimi, että tietyllä tavalla se yhden henkilön sairastuminen, esimerkiksi siitä ei voisi vaikka puhua, niin sehän on niin kuin tosi sellainen, niin kuin, se on esihenkilölle tietysti vaikea ja sille henkilölle itselleenkin voi olla vaikea, mutta jos on sellainen tilanne mahdollinen, mikä ehkä enenevissä määrin tänä päivänä on, että voidaan puhua ja jakaa ja keskustella, niin siinähän on mieletön voimavara myös.
On, ja siinä sitten kuitenkin taas sen henkilön ehdoilla, jolla on tämä tilanne. Mua on ihan asti yksi mun entinen tiimiläinen opettanut just siinä, että myöskin, että ei nyt joka niin kuin käänteessä älä kysy, mitä mulle kuuluu ja miten mä voin. Että myöskin se, että siinä työssä, joka on se vähän niin kuin hengitystila ja tauko siitä sairauden kanssa elämisestä, niin on se, että älä nyt muistuta mua, kun mä oon just flowssa tässä ja mä haluan täällä niin kuin töissä myös vähän niin kuin tulla unohtamaan sen. Niin myös löytää se tapa, jolla sit niin kuin puhua näistä tilanteista ja antaa sille toiselle enemmänkin se mahdollisuus nostaa se esiin silloin, kun hän sen haluaa
kyllä
tehdä.
Joo. Ja tästä itse asiassa tosi hyvä kommentti. Tässä jaksossa meillä on asiantuntijoina tosiaan työnantajan edustaja ja sitten kaksi niin kuin asiantuntijaedustaja, toinen työterveydestä ja toinen Kelalta. Mutta sitten sen lisäksi meidän tarinoita on, me ollaan kerätty tarinoita muilta työnantajan edustajilta ja sitten tietenkin henkilöiltä, jotka itse on kokenut vakavan sairauden. Ja tämä just tämä tämmöinen, että löytää sen tavan kysyä kuulumisia, joka antaa mahdollisuuden vastata joko silleen, niin kuin, että mitä sulle, niin kuin kuka tahansa vastaisi, mitä sulle kuuluu. Ja sitten toisaalta antaa mahdollisuuden avaa sen oven myös siihen, että jos haluat puhua itse sairaudestasi, niin sen voit tehdä. Mutta että tavallaan löytää sen tavan kysyä ilman, että kysyy ja antaa sen tavallaan niin kuin henkilön itsensä valita, mitä hän haluaa juuri ja mitä hän tarvitsee juuri nyt. Koska nämä on oikeastaan niin kuin kaikki, ensinnäkin ihmiset on yksilöitä, jokainen vakavasti sairas toisti, että päivät on erilaisia, että jotkut päivät on parempia, toiset on huonompia. Ja sitten taas niin kuin myös näissä asiantuntijalausunnoissakin korostuu sit se, että kun puhutaan vakavista sairauksista, niin usein puhutaan sairauksista, vaikka niin kuin vakavasti sairastuminen itsessään on yllättävän yleistä työelämässä, niin ne sairaudet usein, niiden kirjo on iso, jolloin se yksittäinen sairaus on todennäköisesti aika harvinainen tai ei kovin niin kuin, ei jokapäiväinen, jolloin silloin se työnantajan rooliksi jää joustaminen, tilanteeseen mukautuminen, ehkä niin kuin ajan ylikin sen joustavuuden ja juttujen vaihtaminen sen mukaan, mitä milloinkin just siinä hetkessä tapahtuu. Mutta kuullaan ensimmäiseksi Pihlajalinnasta Henni Hyytiä-Ilmosen kommentti siitä, että minkälaisia nämä tilanteet on.
Vakava sairastuminen voi vaikuttaa työelämään hyvin monella tavalla. On vaikea sanoa mitään yleistystä, koska on yhtä monta tarinaa kuin on sairauttakin. Kaikki sairaudet ei kuitenkaan vaikuta työkykyyn. Ja toisaalta ei aina tarvitse olla sairautta, että jonkun henkilön työkyky heikkenee. Suomessa tyypillisiä vakavampia sairauksia, jotka vaikuttaa työikäisiin, on syövät ja sydän- ja verisuonitaudit, niin kuin vaikkapa sydäninfarktit tai aivoinfarktit. Toisaalta jos miettii meidän työkyvyttömyyden syitä ja sitä, miksi Suomessa ollaan työkyvyttömänä, niin vakavimmalta näyttää tällä hetkellä mielenterveyden häiriöt, niin kuin esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus. Nämäkin voivat olla vakavia sairauksia ja erityisesti työkyvyn näkökulmasta hyvinkin dramaattisia. Silloin kun ollaan näissä työkykytapauksissa, niin työterveyden voidaan nähdä toimivan työntekijän ja työnantajan välisenä työkykytulkkina. Työterveys usein selvittää ensiksi työntekijän terveydentilaa ja työkykytilannetta ja hahmottelee sitä, mistä on kyse. Monesti kyse on terveydentilan heikkenemisestä, mutta ei aina. Työterveys käy keskustelua työntekijän kanssa siitä, miten tätä tilannetta voidaan parantaa ja sommittelee näitä ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä työntekijän kanssa luottamuksellisessa hoitosuhteessa. Useimmiten me kannustetaan hyvin varhaisessa vaiheessa työntekijöitä käymään keskustelua esihenkilön kanssa siitä, että mitä työkyvyn tukivaihtoehtoja työpaikalta voisi löytyä. Usein tämä keskustelu jo riittää. Ellei työpaikalla päästä eteenpäin keskenään, työterveyttä voi käyttää apuna työkyvyn tukitoimien suunnittelussa. Työterveys voi neuvoa esihenkilöitä siinä, minkälaisia työkyvyn tukitoimia ylipäänsä on järjestettävissä ja mitkä ratkaisuvaihtoehdot on mahdollisia. Ja yksi työterveyden timanttituote on sitten tämä työterveysneuvottelu, jossa voidaan kokoontua saman pöydän ääreen, vaikka virtuaalisestikin, työterveyshuolto, työntekijä ja esihenkilö yhdessä keskustelemaan mahdollisuuksista tukea työssä pysymistä. Ratkaisuja haetaan usein yhdessä sommitellen. Ensin selvitetään, mitä työntekijä pystyy tekemään ja onko tämä tilanne väliaikainen. Ja sitten selvitetään, että mitä työtehtäviä työpaikalla on vaihtoehtoina ja onko vaikkapa osa-aikaisuus mahdollinen järjestää sinne työpaikalle. Usein keskustelua käydään myös siitä, tarvitaanko jotakin ulkopuolista kuntoutusta, apuvälineitä tai vaikkapa koulutusta, jotta työntekijä voi siirtyä toisen tyyppisiin tehtäviin.
Niin, tuossa oli tosi hyvä pointti se, että sommitellaan ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ja sitä kautta itsekin olen kiitollinen yhdelle yritykselle ja sen HR:lle, joka muistutti mua siitä, että muistathan Ulla, että osa-aikaisella sairaslomallakin voi olla. Eli että tavallaan että se ei ole mustavalkoista 100% sairaslomalla pari viikkoa ja sitten palaa töihin täyspäiväisesti, vaan että siinä on kaikkea välimuotojakin olemassa. Ja sitä kautta niin se, että ihmisillä on siis ihan vaikka vaan jonkun murtuneen jalan takia niin erilaista jaksamista siinä, että kuinka paljon he pystyvät. Että ehkä sanotaan, että 40% päivässä voi olla mukana, ettei myöskään projektit kasannut ja sähköpostit kasannut ja pystyy etänäkin tekemään. Mutta 100% olisi liikaa, että pitää pystyä liikkumaan ja lepuuttamaan itteensä ja näin edespäin. Sairastuminen on tietenkin, nyt puhutaan vähän eri asiasta kuin tästä jalanmurtumisesta, mutta että käytin vaan esimerkkinä sen empatian hakemisen näkökulmasta.
Kyllä.
Niin, musta se on hirveän hyvä muistaa, että vaihtoehtoja on tosi laajasti, että se ei tosissaan ole niin mustavalkoista kuin että täysin pois työelämästä.
Kyllä, se on ihan totta. Ja kyllä se on mun mielestä sillä tavalla kiva, että tätä asiaa katsotaan myös sen osatyökykyisyyden kannalta. Että niin kuin me ollaan itse asiassa jossain aikaisemmissakin jaksossa jo todettu, että sitä tarvittaisiin Suomessa paljon enemmän sitä diskurssia siitä, että se ei ole niin kuin nollasummapeliä, että joko sä olet työkykyinen tai sä et ole, vaan kun siinä on niin paljon sitä merkityksellisyyttä ja siis jos mietitään vaikka tällaista fyysistä sairautta, että sä pystyt olemaan osin töissä, niin sillä taas ehkäistään sitä mielenterveyspuolta, koska sitten jos sut ikään kuin tuupataan pois sieltä työelämästä täysin, niin se voi aiheuttaa sitten kaikkea muuta. Että tietyllä tavalla se, mulla on niin hyvin jäänyt mieleen silloin, kun on käyty noiden työeläkeyhtiöiden kanssa sitä keskustelua, että kuitenkin se työssäolo on parasta, mitä ihmisellä voi olla, että se lisää hyvinvointia ja nimenomaan tällaisissa tilanteissa.
Ja lisää hyvinvointia niin fyysisissä kuin henkisissä tilanteissa. Että mä oon itse ollut työuupumuksen takia useamman kuukauden sairaslomalla ja palannut 50% työajalle melkein puoleksi vuodeksi. Ja se, että ei ole edes tarvinnut kerralla mennä täysillä ja jolloin se olisi kuormittanut enemmänkin.
Mutta, no, saanut semmoisen kivan runwayn siihen, kyllä, siihen niin kuin täysillä.
Ja pysynyt niin kuin yhteydessä siihen työyhteisöön.
Kyllä. Joo. Ja niin kuin tuossa Henni Pihlainlinnalta sanokin tuossa, niin ei tarvitse olla vakavasti sairas, että työkyky saattaa heiketä tai niin kuin näin, että niitä heilahteluja tapahtuu muutenkin. Ja ehkä jossain keskustelussa, mitä kävimme etukäteen, niin hän sanoi, että jokainen meistä on välillä työkykyisempi kuin toisinaan. Ja sekin on totta, että meillä kaikilla myös elämän aikana on työkykyisempiä jaksoja ja vähemmän työkykyisiä jaksoja.
Kyllä.
Jos ei nyt mitään muuta, niin siinä vaiheessa, jos vaikka perheeseen sattuu tulee pieniä lapsia, jotka nukkuu huonosti, niin se ei ehkä välttämättä ole sitä työkyvyn juhla-aikaa. Ja kuitenkin on ihan tavallisesta elämästä ja normaalin elämä, niin kuin tavallaan ihan ei mistään vakavasta tavallisen perhearkeen kuuluvasta aiheesta.
Kyllä.
Kuunnellaan sitten työnantajan näkökulma, että millaista on, kun työntekijä sairastuu vakavasti. Kuunnellaan, mitä Elina MPS:ltä sanoo.
Jokainen työntekijän sairastuminen tai työntekijän lähipiiri vakava sairastuminen opettaa organisaatiolle tosi paljon, ja parhaimmillaanhan näiden tapahtumien seurauksena on prosesseja jälleen koeteltu ja ne ovat parantuneet ja kaikki asianosaiset organisaation jäsenet ovat mahdollisesti oppineet ammatillisesti jotain uusia taitoja ja toisaalta sitten ehkä myös löytäneet jotain uutta inhimillistä näkökulmaa työelämään. Vakavan sairastumisen kohtaaminen työyhteisössä herättää tosi paljon tunteita. Joskushan siis sairastumisen kohtaa joku tiimin jäsen, joskus tiimin jäsenen joku läheinen rakas ja joskus se sairastuminen osuu sitten johtajaan. Eli kukaan ei ole näiltä asioilta sillä tavalla suojassa. Iso vaikuttava tekijä on sairastuneen henkilön linja viestinnän avoimuuteen. Osahan kertoo tästä vain esihenkilölleen eikä missään tapauksessa halua viestiä tästä laajemmin ja osa valitsee todella avoimen linjan. Ja tässä työnantaja on tietyllä tavalla vaan niin kuin seuraajan roolissa, eli kukin sairastumisen kokeva henkilö muodostaa oman suhteensa tilanteeseen ja valitsee sitten itselleen parhaan tavan. Ja työnantaja noudattaa tätä linjaa ja järjestää työn joustot sitten valitun avoimuuden tason mukaan. Mä oon itse asiassa kokenut myöskin tämän yhteistyön olevan aika lailla avainsana vakavan sairastumisen kohdatessa työyhteisöä. Sairastunut työntekijähän ei ole mikään toimenpiteiden kohde, vaan hän on aktiivinen keskustelija ja osallistuja sen uuden tilanteen suunnittelussa ja ratkaisussa. Ja mulle henkilökohtaisesti taitava HR on ollut ihan se suurin tukipilari kaikissa erilaisissa sairastumiskeisseissä, joita me ollaan organisaationa kohdattu. Ja taitavuudella itse asiassa tarkoitan siis sitä, että hallinnollinen byrokratia ja viranomaisia työterveysasioiden ne asiat on niin hyvin hallinnassa, mutta myöskin sitä, että on taitoa kohdata ihmisiä ja hankalia tilanteita ja toisaalta se, että myös HR on aidosti sisäistänyt organisaation arvot. Se helpottaa tosi paljon tällaisten tilanteiden ratkaisemista ja näissä hetkissähän ne organisaation arvot aina punnitaan. Ja se yhteistyöhän on siksi myös tosi jotenkin, mä oon kokenut sen avainsanana, että ei välttämättä ole kaikkia prosesseja ihan valmiina näihin tilanteisiin ja ne on aika yksilöllisiä ja johtajan ei kannata niin kuin leikkiä myöskään, että olen kaikkien tilanteiden asiantuntija, vaan niin kuin yhdessä kaikkien asianosaisten kanssa sitten mietitään, että mitä me tästä nyt ajatellaan ja mitenköhän olisi fiksua toimia.
Minna, lukisitko meille ensimmäisen tarinan? Tämä on Millan tarina.
Joskus elämä heittää yhdessä hetkessä kuperkeikkaa. Viattomalle tuntunut oire olikin kasvain, sijainti vasemman silmän takana. Olin lapseni totaalinen yksinhuoltaja, olin juuri ottanut vastaan toimitusjohtajan pestin, roolin, jollaista en ollut koskaan uralleni suunnitellut. Päälläni oli yhtäkkiä hallituksen vaateet yrityksen suunnan totaalista muuttamisesta ja yksityiselämässäni alkoi elämäni suurin taistelu. Kun jäin lapseni kanssa hänen syntymänsä jälkeen kahden, on ollut elämässäni suurin motivaattori kyetä tarjoamaan hänelle kaikesta huolimatta paras mahdollinen elämä. Sairastuminen ei muuttanut tavoitteitani, vaan se oli suurin motivaattorini taistella. Ensimmäinen tavoitteeni oli pysyä hengissä, kunnes hän on täysi-ikäinen. Työ on aina ollut minulle merkittävä osa elämääni ja sairastumisen myötä sitä jälkikäteen pohdiskellessa tuli kannatteleva voima, hyvässä ja pahassa. Miten koen itse toimineeni ja selvinneeni tilanteessa, on varmasti hyvin toisenlainen kuin tiimini kokemus. Kävin läpi rajut hoidot ja useampia operaatioita. Sairaala oli pitkän ajanjakson ajan etappi matkalla töihin tai töistä kotiin, sille se ainakin tuntui. Kun kävelin ensimmäistä kertaa niistä sairaalan ovista sisälle, päätin, etten enää kävele tänne toista kertaa ajatuksella, että olen sairas ja kuolen. Kun kuulin lääkäriltä, että et ehkä enää pysty tähän tai tuohon, päätin pystyä. On ajanjaksoja, joista en muista juuri mitään. Kun ystäväni niitä muistelevat, ymmärrän eläneni aivan reunalla.
Ottakaa hetki. Hoidin työni ja kotona suunnittelin toiveitani saattohoidon sekä hautajaisten suhteen. Itken, miten lapseni selviää. Ottakaa jäsenkunta.
Hoidin työni ja kotona suunnittelin toiveitani saattohoidon sekä hautajaisten suhteen. Itkin, miten lapseni selviää, miten järjestän hänen asiansa. Aamulla menin töihin, mieleni sai levätä töiden parissa. Työ oli harniskani. Epäilemättä omat tunteeni näkyivät välillä työyhteisölle. Olin välillä niin väsynyt, etten ollut päästä rappusia ylös parkkihallista toimiston kolmanteen kerrokseen. Mitä kaipasin, oli tuki yrityksen johdolta. Töttärön, jonne välillä huutaa omaa oloani. Saada ymmärrystä, etten ollut parhaimmillani. Lääketiede on ihmeellinen, ihmisen mieli on ihmeellinen. Olen edelleen tässä, toivon olevani vielä vuosia. Suurin haaste sairastumisen myötä olikin vasta edessä, kun sain tiedon, että en olekaan vielä kuolemassa. Päälleni iski valtava jälkiväsymys. Väsymys, jollaista ei voi ymmärtää. Sumu, suru, viha. On varmasti helpompi ymmärtää, että uutisesta olisi ollut iloinen. Olinkin. Suru ja viha koskivat kaikkea läpikäymääni. Olin valmis menemään pois ja sitten se peruttiin. Sairastuminen muuttaa ihmisen identiteettiä. Pelko kuolemasta on kurja kaveri kivun kanssa. Oma kehonkuva muuttuu. Haistat itsestäsi kaikki lääkkeet ihon läpi. On helppo sanoa, että kyllä minä pärjään ja itseni kaltaiselle ihmiselle on aina ollut helpompaa puskea läpi hyvin yksin. Miksi muidenkin pitäisi oheiskärsiä? Heikkoiden näyttäminen on johtajaroolissa tapu. Pitää olla supermoment. Totuus on toinen. Sairastunut ihminen tarvitsee tukea. Paikan näyttää heikkoutensa. Töttärön, jonne välillä huutaa surunsa ja tuskansa. Inhimillisyyttä. Työyhteisöllä oli itselleni valtava merkitys taisteluni energiana, ihmisillä ympärilläni ja työllä, joka sai ajatukseni normaaliin arkeen. Olen heistä jokaiselle kiitollinen ikuisesti. Mitä tekisin toisin? Hakisin ulkopuolista tukea henkisen itseni takia ja antaisin ystävieni olla tukenani. Tämä on hevi tarina. Ja itku pääsi jo välillä.
Tämä on tarina, joka vie jotenkin tosi, tosi monet lauseet tässä vie tosi vahvasti mut takaisin siihen aikaan, kun meidän pojalla oli syöpä. Just tämä, tavallaan tämä, se, että se, miten siitä sairaalasta tulee osa arkea ja kaikki elämä pyörii sen niin kuin sairaalan ympärillä, jolloin kaikki, mikä voi harhauttaa siitä sairaala-arjesta, on tosi tervetullutta. Mikä tahansa asia, joka, mä olin silloin äitiyslomalla, mutta mikä tahansa asia, joka antaa mahdollisuuden keskittyä johonkin ihan muuhun, puhua jostain ihan muusta, on ihanaa. Mä voin kuvitella, että jos kyse olisi ollut vauvasta meidän kohdalla, niin mä en olisi niin kuin, se olisi ollut ihanaa olla töissä. Ja tämä, mä en mietti tätä, että ihmisen mieli on ihmeellinen. Ehkä tässä yhteydessä, kun puhutaan tavallaan työn merkityksestä sairastuneelle ihmiselle, niin on hyvä kertoa, että lasten syöppiä tutkittaessa on huomattu, että köyhimmän neljänneksen lapsilla on 30% huonommat mahdollisuudet selvitä syövästä kuin rikkaimman neljänneksen lapsilla, vaikka hoidot on samat. Ja tämä aiheutuu puhtaasti siitä psykologisesta reaktiosta, joka tulee siitä, minkälainen se on se tavallaan se paine, jonka se lapsi kokee ympärillään. Että ne lääketieteelliset hoidot on samat, mutta lapsi, joka tulee köyhästä perheestä, kun vakava sairastuminen on aina myös taloudellisesti haastavaa, niin se lapsi joutuu elämään sitä stressiä eri tavalla ja se keho reagoi siihen mielenterveyteen. Ja sillä tavalla mun mielestä tämä niin kuin työn paikka ja miten tärkeä se työ voi oikeasti olla osa sitä parantumista. Se voi olla, että jos ihminen joutuu elämään elämänsä puhtaasti sen sairautensa ympärillä kääriytyneenä, niin se sairaus pitenee tai se parantuminen saattaa jopa niin kuin tavallaan, että hän ei pääse niin hyvään kuntoon. Mm. Ja se on mun mielestä niin kuin jotenkin, että on myös vähän niin kuin, on myös eettinen teko ja niin kuin moraalisesti oikein, että ihmisellä on mahdollisuus käydä töissä, jos se on niin kuin suinkin järjestettävissä.
Kyllä. Mä mietin tätä Millan tarinaa, Milla on mun lähipiiristä ja niin kuin hän tuossa tarinassa kertoo, niin se työ oli ihan valtava voimavara. Se niin kuin jakso auttamaan siinä, tai se jotenkin toi sitä sellaista niin kuin merkityksellisyyttä ja oli ikään kuin syy sulkea sitten se sairaus pois. Mm. Se, että niin kuin hän tuossa kertoi, että olisi kaivannut niin kuin enemmän tukea ja näin juuri onkin. Ja sitten kuitenkin se on ollut sellainen, mistä hän on saanut sen ikään kuin syyn. Hänen lapsensa ja se työ on ollut niitä syitä ikään kuin jaksaa ja mennä eteenpäin.
Niin. Meillä oli myös, me pyydettiin linkkarissa ihmisten kokemuksia vakavista sairauksista ja me ollaan saatu tarinoita niin aika paljon monelta työnantajalta tähän liittyen. Ja meillä oli yksi tällainen työnantajan edustaja, joka otti yhteyttä ja kertoi myös tällaisesta syöpätapauksesta työpaikalla. Ja se tarina sitten ei päättynyt parantumiseen, vaan se sitten eteni se tauti palliatiivisen hoitoon ja menehtymiseen. Mutta se, minkä haluaisin siitä nostaa esiin, on tavallaan semmoinen, että tässä tapauksessa niin se sairastuneen matka oli pitkä ja ihminen ikään kuin hiipuu siellä työyhteisössä ja vaikka sitä tavallaan siellä työyhteisössä pyrittiin käsittelemään, mutta just niin kuin Ulla nosti esiin, niin tässähän on juridisesti tällainen tilanne on hirveän hankala, koska se työyhteisö tarvisi kriisiterapiaa, mutta sehän et tavallaan voi käsitellä tämän sairastuneen ihmisen sairautta ja sen vaikutuksia työyhteisöön, kun hän jo ilman hänen lupaansa ja niin edelleen, mutta sitten silti se voi olla sille työyhteisölle hyvin raskaus kokemus. Ja tässä tapauksessa oli merkkejä siitä, että tavallaan sitten sieltä tuli niin kuin sellainen vastareaktio sen jälkeen, että vaikka etukäteen oltiin ja haluttiin tukea tätä työkaveria, niin sitten jälkikäteen koettiin, että olisi ollut työnantajan tehtävä jotenkin niin kuin siivota tämä sairaus pois sieltä työpaikalta aiemmin. Mm. Että se tavallaan ihmiset koki, että se oli kamalan rankkaa ymmärrettävästi elää sitä, mutta työnantajallahan ei ole juridisesti mahdollisuutta, vaan törkätä jotain ihmistä sairauden takia pois. Et ehkä tämäkin on hyvä nostaa tässä esiin, että vaikka se olisi rankkaa, niin se ei tarkoita, että sä voit sairastaa ihmistä, vaan niin kuin päättää, että hän ei voi enää tulla töihin.
Ja siinä onhan vielä, niin kuin vielä välissä versio, jossa tässä minkä tarina, jonka sä kerroit, niin tässä on kuitenkin kerrottu, että henkilö on sairas.
Niin.
Et sitten, koska ne työterveyskeskustelut, niin niissähän ei edes esihenkilölle tarvitse kertoa esimerkiksi niin kuin diagnoosia. Mm. Joten se että miltä näyttää, kun ihminen vieressä selvästi käy jotain läpi, mutta hänestä ei ole kerrottu, että mihin se liittyy, niin kyllä niin kuin, tavallaan just niin kuin työyhteisön näkökulmasta varmasti semmoinen niin kuin avoimuus, mitä onneksi tänä päivänä niin kuin on hyvä niin kuin, miten se olisi, tuoda ja rakentaa työyhteisössä, niin on hyvä. Et kauhean mä haen sanoja kanssa, koska tämä on niin kuin vaikea asia ja niin kuin monta eri kulmaa. Mulle tulee myös sellainen mieleen, että näissä tilanteissahan saattaa niin kuin henkilölle, joka niin kuin on sairastunut, varsinkin jos se diagnoosi on sellainen, että siitä ei ole paranemista, niin kuin, et syövissä vielä toistaiseksi niin kuin on, entistä enemmän on sitä mahdollisuutta, että niistä paranee, mutta sitten on tauteja, joissa itse asiassa niin kuin kehon rappeutuminen on väistämätöntä, toki hidasta, niin kun se huoli siitä stigmasta, joka tulee siitä tiedosta, että tämä tieto on out in the open, niin kuin, että siellä työyhteisössä, ja mä oon itse tehnyt, mulla on ollut tämmöisiä kokemuksia työelämässä, jossa mä oon tehnyt hyvin tarkasti sen päätöksen, että näähän on sitten asioita, joista ei kerrota kenellekään. Et vaikka henkilö itse olisi avoin ja kertoisi sitä eteenpäin, niin mun tehtävänä ei esimerkiksi, jos hän vaihtaa työpaikkaa ja niin kuin joku pyytää mua suosittelijaksi, niin nämähän on niin kuin asiat, jotka ei semmoisessa keskustelussa leviä eteenpäin. Mutta se varmasti huoli toisaalta on, että miten tämä vaikuttaa mun ammatilliseen etenemiseen tai miten, niin kuin, ja näin edespäin myöskin, että jos mä jaan tätä tietoa, että mulla on tämmöinen sairaus.
Sittenhän tuossa on vielä se näkökulma, että niin kuin tässäkin on tullut esille, että on se ihmisen itsensä sairastaminen tai sitten lapsen sairastuminen tai lähipiirissä vaikka puolison sairastuminen. Että tietyllä tavalla kaikkihan vaikuttaa myös siihen työyhteisöön, mutta kyllä, ne vaikuttaa hyvin eri tavalla. Että just tämä tällainen, kun se, niin kuin tässä sun esimerkissä, missä sä kuvasit, että kun ihminen hiipuu ja sitten menehtyy lopulta, niin sehän se työyhteisö elää hyvin vahvasti siinä sairauden mukana. Sitten toisaalta, jos on tällainen tilanne, että työkaveri, vaikka lapsi sairastuu, niin se kokemus on hyvin erilainen, mutta yhtä kaikki se vaikuttaa sen ihmisen niin kuin tuskan kautta siihen, siihen ympäristöön, mutta ne kokemukset siellä ja miten se vaikuttaa jokaiseen ihmiseen siinä työyhteisössä, niin ne voi vaihdella aika rajustikin.
Kyllä. Ja tämähän on niin kuin, no ensinnäkin tästä, että syöpähän on semmoinen, että vaikka se olisi tavallaan niin kuin, ei olisi enää hoidettavissa, niin siinähän tulee hyviä ja huonoja jaksoja. Ja se voi olla hyvin niin kuin yllättävääkin, että se ihminen saattaa näyttää vaikka, että kun aktiiviset hoidot lopetetaan ja siirrytään tavallaan vaan kivun hoitamiseen, niin ihminenhän ikään kuin hetkellisesti paranee tai piristyy ulkoisesti, koska ne hoidot itsessään on niin rankkoja. Ja siinä saattaa käydä näin, että työyhteisö kuvittelee, että homma on niin kuin peruttu ja tämä ihminen on parantunut, jolloin niin kuin myös tämmöinen jojo-efekti saattaa olla tosi rankka. Ja meistä tosi harva on, ja tietenkin varsinkin tosi harva nuori, meillä ei hirveästi näy sairautta ja kuolemaa yhteiskunnassa. Et me ei olla hirveän hyvin niin kuin valmistauduttu kohtaamaan tällaisia isoja asioita, niin se on varmasti vaikeaa. Ja mä otan tähän heti perään sitten Pihlajalinnan Henni Hyytiä Ilmosen kommentin aiheesta, että mitä tarkoittaa, että työyhteisö voi olla vakavassa sairaudessa tällainen psykologinen voimavara. Niin kuullaan siitä Hennin.
Lähtökohtaisesti työ on ihmiselle hyväksi ja työ on terveellistä. Tutkimusten mukaan työssä käyvät ihmiset on terveempiä kuin ei-työssä käyvät. Ja tämä vaikutus esimerkiksi työkyvyttömyyttä ennakoiden rupeaa näkymään yllättävän lyhyissä sairauspoissaoloissa. Eli jo tuossa yli 10 päivän sairauspoissaolot nostavat merkittävästi henkilön riskiä joutua pidempiaikaisesti työkyvyttömäksi. Lähtökohtaisesti ajattelen, että aina kannattaa mennä töihin, jos voimat siihen riittää. Tämä on todella tärkeää keskustella toki myös työpaikan kanssa. Työnantajilla on oikeus työsuoritteeseen ja työntekijällä sitten oikeus tehdä työtä, mutta toki töihin voi mennä vain, jos sopivat tehtävät järjestyvät. Pieni poikkeus tähän työhön kannustamiseen on niin sanotut turvallisuuskriittiset alat, joissa ei kysytä ainoastaan sitä työntekijän omaa motivaatio tehdä työtä jäljellä olevalla työkyvyllä, vaan myös sitä, että riittääkö henkilön terveydentila näihin työn vaatimuksiin. Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa pelastusalan työtehtäviä tai ihan ammattikuljettajia. Ja näissä tehtävissä on tietenkin selvää, että työntekijän toimintakyvyn varassa on hänen itsensä lisäksi työkaverit ja vaikkapa sivulliset, jolloin aina ei voida lähtökohtaisesti päästää ihmistä työhön, vaikka hän itse sinne haluaisikin mennä. Huomautan kuitenkin, että näissäkin tehtävissä ja tällaisilla työnantajilla usein on muita työtehtäviä, joita voi tehdä vaikka väliaikaisesti. Ajatellaan esimerkiksi perehdytystä tai rästissä olevia koulutuksia tai tämän tyyppistä, jolloin myöskin turvallisuuskriittisten alojen työntekijät voivat jotain tehtäviä siellä heidän työpaikoilla tehdä, vaikka niihin alkuperäisiin rooleihin eivät alentuneen työkyvyn takia pystykään.
Se oli mun mielestä hyvin yllättävä, Ullakin vähän tuossa kohahti vieressä, tuo 10 päivää. Että se on siis yllättävän lyhyt aika, jos miettii sitä, että pari viikkoa, niin siis ei tarvii sinänsä olla kovinkaan edes niin kuin isosti vakava asia, kun se voi olla se pari viikkoa, kun sä joudut olemaan poissa töistä. Niin oli mielenkiintoinen.
Joo, ja sitten herää kysymys tavallaan, Tästä nimenomaan niin kuin tavallaan, että joo, me ollaan tehty töitä korona-aikana, mutta mehän ollaan nyt ruvettu kuulemaan tarinoita siitä, että se niin kuin pitkittynyt sosiaalisten kohtaamisten puute aiheuttaa ihmisten huonovointisuutta. Kyllä. Niin tavallaan, että osa siitä on sitä tekemisen puutetta ja sitä niin kuin, että sulla ei ole sitä arjen rutiinia, sitä mikä saa sut liikkeelle. Ja osa on sitten se sosiaalisten kontaktien puute itsessään. Ja ne yhdessä sitten aiheuttaa tavallaan, jos sä jäät sairauden kanssa yksin kotiin, niin ongelman.
Sehän on valtava yksinäistä. Siis kaiken kaikkiaan, mä luulen, että sä voit tavallaan, vaikka meillä on erilaiset kokemukset, sulla on se uupuminen siellä ja sitten mulla on tämä selkäasia. Mutta siis mä muistan vaan, että miten yksinäinen olo oli.
Mutta sitten taas uupumisessa on vähän toisenlainen kokemus, että itse asiassa mun kriteeri oli, että sit kun enää itkettänyt, niin sitten mä olin valmis palaamaan töihin. Että sitä itse asiassa se niinku tyhjä tila, se ihan vaan niinku, vähän niinku päämäärättömästi niinku metsässä kävely ja niinku vaan oleminen, niin se oli se, mitä tarvitsi sitten taas. Että mä en pysty niinku sen oman uupumiskokemukseni näkökulmasta tähän samaistumaan. Okay. Et mä luulen, että tässä tosissaan puhutaan myös vähän niinku toisen tyyppisistä sairauksista.
Joo. Mä itse pystyn kokemaan niinku ehkä varsinkin just siinä, että nimenomaan se niinku eskapismi, se niinku tilanteen pakeneminen ja sellainen sosiaalinen juttu, joka ei kierry mun ja mun tilanteen ympärille, niin sen niinku jatkuva vatvominen, kun se niinku kummitus asuu siellä takaraivossa muutenkin kaiken ajan, niin se, että se voi vähäksi aikaa laittaa nukkumaan, on tosi tarpeellista.
Joo, mä sen verran ehkä tuohon vielä haluan kommentoida, että se yksinäisyys, joo, mutta kun nostit tämän, niin se on hirveän pelottavaa.
No sitä justiin.
Se on niin hirveän pelottavaa, se, että miten tässä käy tavallaan se niin kuin, miten sitä edes kuvailisi, että ehkä juuri tämä, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kun sä pystyt tietyllä tavalla pistämään sen pelon, että ei että on ihana mennä töihin, kun siitä ei tarvitse puhua, että saat 3 tuntia, että sun tarvii miettiä, että miten tässä käy. Ja se on niin kuin, olisi niin tervetullutta siinä kohtaa. Ja jos se ei ole sitten mahdollista, niin sitten sä vellot niiden niin kuin asioiden kanssa koko ajan.
Hei, meillä on tänään toinen tarina. Tämän toisen tarinan kertoo Iiro itse. Eli Iiro kertoo omasta kokemuksestaan.
Vuonna 2019 olin töissä juuri palaverien välissä ja sain puhelun neurologiltani. Hän pahoitteli, että joutuu kertomaan asian puhelimitse. Se, mitä hän seuraavaksi kertoi, pysäytti. Magneettikuvista oli selvinnyt, että minulla on todennäköisesti MS-tauti. En oikein ymmärtänyt asiaa, mutta hoidin kuitenkin työpäivän loppuun. En tiennyt taudista juuri mitään ja seuraavat päivät menivät tiedonkeruun merkeissä. Tässä vaiheessa taudin oireet olivat vielä lieviä tai melkein olemattomia. Normaali lapsiperhe-elämä jatkui ja sisälläni myrskysi. Vuonna 2020 liityin mukaan Taitopilvi-nimiseen IT-konsultointiyritykseen. Olin yrityksen 8. työntekijä ja tunsin heistä entuudestaan 6. Jo työpaikkaa hakiessani annan heidän tietää, että minulla on MS-diagnoosi. Tämä ei heitä haitannut, mikä oli minusta erittäin hyvä merkki. 2 vuotta meni melko normaaleissa työn merkeissä, johon omalta osaltani kuului konsultointi, rekrytointi ynnä muut kasvuyrityksen tehtävät. Huomasin tässä vaiheessa, että minulla oli vaikeuksia tehdä täysiä työpäiviä. Oireet näkyivät uupumuksena, joka on yleisimpiä MS-taudin oireita. Lisäksi sormeni alkoivat väsyä kirjoittaessa. Päätimme yhteistuumin toimitusjohtajan kanssa mennä työterveyslääkärille neuvottelemaan osa-aikaeläkkeestä ja päätimme sopeuttaa minun työtehtäviä sellaisiksi, että kirjoittamista on vähemmän. Jään osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja olen tästä asti tehnyt 60% työaikaa. MS-tauti on näkynyt työssäni lähinnä siten, etten koodaa enää niin paljon johtuen juurikin sormien puutumisesta. Sen sijaan olen ottanut enemmän vastuuta muista tehtävistä, kuten arkkitehtuurisuunnittelusta, rekrytoinnista ja sisäisistä kehityshankkeista. Tässä työnantajan rooli on ollut merkittävä, jotta olen päässyt tekemään sellaista työtä, johon pystyn. Koska olen kertonut asiasta työpaikalla kaikille ja jopa pitänyt esitelmän taudista, työkaverit ymmärtävät hyvin, jos sanon, etten juuri nyt pysty kirjoittamaan. Tällöin esimerkiksi siirrämme palaverimuistiinpanojen kirjoittamisvuoron toiselle henkilölle. Koska MS-tauti vaikuttaa pääasiassa jalkoihin, niin käveleminen on minulle hankala. Tästä johtuen kuljen nykyään työmatkat sähköpyörätuolilla. Pyörätuoli tuo omat haasteensa tavaroiden kantamiseen. Toivon työkavereilta sitä, että he tarjoavat apuaan tarvittaessa, jos pyydän sitä. Avun ei tarvitse olla mitään sen suurempaa kuin esimerkiksi vesipullon hakeminen jääkaapista. Toivon taitopidevältä sitä, että saan olla osa mahtavaa porukkaa mahdollisimman pitkään. Kaikki sairaudet ovat yksilöllisiä, ja terveen ihmisen voi olla hyvin vaikea ymmärtää sairautta, varsinkin jos ei ole koskaan päässyt kohtaamaan kriisiä elämässään. Sairas ihminen tietää itse parhaiten, mitä hän pystyy tekemään ja mitä ei, ja ennen kaikkea, mitä hän haluaa tehdä. Se, että ihminen sairastaa jotain tautia, ei tarkoita sitä, etteikö hän pystyisi tekemään töitä. Työ ja työelämässä mukana oleminen on erittäin merkityksellistä niin terveelle kuin sairaalle. Viestini työnantajille on se, että monella ihmisellä on mittava kokemus omalta alaltaan, ja se ehdottomasti kannattaa hyödyntää palkkaamalla myös osatyökykyisiä ihmisiä. Tällöin tärkeää on sopeuttaa tehtävät yksilöllisesti. Työelämä voi olla äärimmäisen merkityksellistä myös sairastuneelle ihmiselle. Viestini muille vaikean sairauden kohdanneille on se, että tee niitä asioita, jotka ovat itsellesi tärkeitä. Ole rohkea ja selkeä toiveessasi työnantajan suuntaan. Muista, ettet ole yksin.
Ja otetaan tähän heti perään Kelan Johanna Repon kommentti tästä osatyökykyisyydestä.
Jos mietitään työikäisen tilannetta, jossa hän sairastuu äkillisesti vaikeaan sairauteen ja joutuu jäämään pois työstä, niin Kela ensinnäkin turvaa tästä työkyvyttömyydestä aiheutuvaa ansionmenetystä maksamalla erilaisia päivärahoja lyhytaikaisen työstä poissaolon ajalta. Sairaspäiväraha on yksi näistä päivärahaetuuksista ja sitä voidaan maksaa enintään vuoden ajalta, jos työikäinen on sairauden vuoksi työkyvytön siihen omaan työhön eikä pysty työskentelemään. No, sairaspäivärahakauden aikana siinä sairauden tilanteessa tapahtuu useimmiten paljon. Siellä tehdään terveydenhuollossa tutkimuksia ja hoito etenee ja sitä mukaan sitten päästään suunnittelemaan sitä työhön paluuta ja siihen tarvittavia tukitoimiakin. Sairaspäivärahakauden aikana on olennaista, että terveydenhuolto ja Kela selvittää asiakkaan kuntoutustarpeen ja ohjaa sitten asiakasta tässä asiassa. Jos kyse on työntekijästä tai yrittäjästä, joka siitä työkyvyttömyydestään huolimatta kuitenkin pystyy työskentelemään terveyttä ja toimimista vaarantamatta osa-aikaisesti, eli semmoisella 40-60% työajalla ja työpaikalla myös pystytään tämmöinen järjestely tekemään, niin tällöin päivärahaetuuksista osa sairauspäiväraha voi tulla kyseeseen. Monesti, ei toki aina, niin se työ kuitenkin myös tukee sitä terveyttä ja toipumista. No, Kela järjestää myös kuntoutusta sekä lääkinnällistä että ammatillista kuntoutusta, kun se sairauden hoitoon liittyvä alkuvaiheen kuntoutus on toteutunut sitten terveydenhuollossa. Ja esimerkiksi harkinnanvaraisena kuntoutuksena, joka perustuu eduskunnan myöntämiin määrärahoihin, niin Kela järjestää tämmöisiä sopeutumisvalmennuskursseja moneen eri sairauteen. Niillä kuntoutuja saa hyvin tietoa siitä sairaudesta ja vertaistukea ja tukea siihen arjessa toimimiseen sen sairauden kanssa. Nämä on ollut varsin pidettyjä kursseja. Muita esimerkkejä tästä harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta on erilaiset sairausryhmäkohtaiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus. No, harkinnanvaraisen kuntoutuksen lisäksi Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää sitten kuntoutuspsykoterapiaa, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta sekä ammatillista kuntoutusta. Sitten jos ollaan tilanteessa, että se sairauden tilanne siellä edelleen jatkuu ja työkyvyttömyys jatkuu, ei pystytä palaamaan sinne työhön sairauspäivärahakauden jälkeenkään, niin kyseeseen voi tulla määräaikainen kuntoutustuki tai pysyvä työkyvyttömyyseläke Kelan ja tai työeläkelaitoksen maksamana. Tässä kohtaa on tärkeää huomata, että se työkyvyttömyyden määritelmä olennaisesti muuttuu sairauspäivärahakauden jälkeen niin sanotusta ammatillisesta yleiseksi. Ja tämähän käytännössä tarkoittaa sitä, että vaikka siinä henkilön terveydentilassa ei tapahdu muutoksia, niin se työkyvyttömyyden määritelmä tulee tiukemmaksi.
Tähän mun mielestä sopii vielä perään, jos mennään tällä, että mitä tämä osatyökykyisyys käytännössä tarkoittaa, niin otetaan tähän perään vielä Heni Hyyti ja Ilmosen eli Pihlajalinnan johtavan työterveyslääkärin kommentit tästä, että mitä se tarkoittaa ja miten se toimii käytännössä.
Osatyökykyisyydelle on sosiaali- ja terveysministeriön määritelmä, jonka mukaan osatyökykyisyys on tila, jossa henkilöllä on käytössään vain osatyökyvystään ja motivaatio hyödyntää tämä jäljellä oleva työkyky. Nämä molemmat osat tästä määritelmästä on yhtä tärkeitä, jäljellä oleva työkyky ja motivaatio. Käytännössä tämmöinen osatyökykyisyys voi lievimmillään olla hieman väsynyt olo huonosti nukutun yön jälkeen. Keskittyminen ei ehkä ole ihan niin priimaa kuin parhaimmillaan voisi olla. Sitten toisessa ääripäässä on tilanne, jossa henkilön toimintakyky ja työkyky on hyvinkin voimakkaasti rajoittunut. Tämmöinen täsmätyökykyisyyden määritelmä on myös olemassa. Sieltä tarkoitetaan silloin, kun henkilöllä on jäljellä juuri sopiva määrä toimintakykyä eli työkykyä hänelle tarkoitettuun tehtävään. Olkoon esimerkkinä vaikka pyörituolissa istuva sokea kirjailija, joka voi kirjoittaa kirjoja sanelemalla. Tämmöinen tilanne vaatii usein jo melkoista räätälöintiä sekä tehtäviin että henkilön muuhun toimintaympäristöön, mutta hyvin moni asia on mahdollinen silloin, kun tämä mainittu motivaatio löytyy. Olennaista tämmöisessä osatyökykyisyydessä on tunnistaa työtehtäviä vaatimukset ja se, mitä ne vaatii tältä työntekijältä. Kriittisin rooli tässä osatyökykyisyydessä on työntekijällä itsellään. On tärkeää pohtia avoimesti, mitä pystyn tekemään, ja sitten toisaalta työnantajan vastuu on sitten pohtia, että löytyykö siitä työympäristöstä sellaista tehtävää vaikka väliaikaisestikin, johon tämän henkilön osaamista voisi mahdollisesti hyödyntää. Osatyökykyisyys voi tarkoittaa sitä, että henkilö tekee osan tehtävistä tai osan työajasta, ja useimmiten turvaudutaan näiden yhdistelmään. Esimerkkinä voisi toimia vaikkapa selkäkipunen kaupan alan työntekijä, joka ei voi ehkä puorkkaa kuormia, mutta voi toimia kassatyössä asentoa vaihdellen edes osan päivästä.
Tässä Iiron esimerkki, niin musta on niin kuin, kiitos, että Iiro tuli meille kertomaan sen ihan itse. Mm. Ja siinä tulee sitten toisella tavalla myös se kokemuksen rintaääni tästä aiheesta. Se, mikä tässä tulee mieleen, on, että hän ensimmäinen lause on, että hän sai palaverien välissä puhelun neurologiltaan. Ja nyt se, mitä esimerkiksi Henni tuossa puhuu, niin on se hetki, kun on saanut jo diagnoosin ja voidaan ruveta niin kuin räätälöimään sitä tekemistä. Tämmöistä diagnoosiahan edeltää mahdollisesti hyvinkin pitkä tutkimusvaihe, epätietoisuuden vaihe, jossa saattaa olla ihan vaan se niin kuin työntekijän omat tuntemukset siitä, että joku sormenpäät rupeaa puutumaan, joka on pelottava ja ihmetyttävä oire, josta ei vielä, josta on pitkä matka siihen niin kuin erityisesti tämän tasoiseen diagnoosiin. Ja se on se niin kuin toinen osa tästä niin kuin sairastumisesta, jossa nythän me tiedetään, että on äärettömän vakava ja pitkäkestoinen tämä Iiron sairaus. Mutta siinä kohtaa, kun ihmisellä rupeaa tulemaan näitä ensimmäisiä oireita, jotka vaatii häneltä sitä, että hän käy lääkärissä, hän käy tutkimuksissa, niin se on samalla lailla edellyttää niin kuin työnantajalta ja esihenkilöltä tosi paljon joustavuutta. Ja taas niin kuin palataan siihen, niin kuin, että mikä on empatian määritelmä. Ei ole se, että menen toisen saappaisiin, vaan se, että uskon, mitä toinen sanoo.
Kyllä.
Ja siinä niissä teet hetkissä, koska se diagnoosi, kun tavallaan sulla ei ole diagnoosia, se pitkä epätietoisuuden vaihe, jossa kuitenkin on oireita.
Joka on tosi ikävä tilanne.
Niin, ja sieltä tulee sairaspoissaoloja, jotka rupeaa, saattaa jossain kohtaa ruveta myös vaikuttamaan ansiotasoon ja näin edespäin. Niin siinä myös se sellainen niin kuin joustavuus, että mitä ikinä esihenkilö voi ihan jo pelkästään omien valtuuksiensa rajoissa tehdä, ilman että siitä niin kuin tulee isompi keissi myös organisaatiossa, niin lämmin suositus semmoiseen niin kuin joustavuuteen, koska me ei olla toistemme diagnoosin tekijöitä. Meidän täytyy uskoa, kun toinen
Kyllä.
kertoo.
Kyllä. Ja itse asiassa nyt kun nostit tuon esiin, niin minun otti ihan toinen tällainen henkilö, joka halusi ja jotenkin nimenomaan koki, että on tärkeä puhua nimellä asiasta, oli Pekka Ahola, joka on siis henkilö, jolla on 36-vuotiaana diagnosoitu Parkinsonin tauti. Ja olen tarkistanut, että minulla on lupa tästä kertoa, mutta osittain sen takia, että hän käy myös puhumassa tästä työpaikoilla. Että jos tavallaan koette, että haluatte tällaisesta asiasta myös niin kuin työpaikalla parempaa ymmärrystä, niin on myös kokemusasiantuntijoita, jotka voivat aiheesta kertoa. Mutta hän just kertoi, että hän oli niin nuori, että he meni todella pitkään ennen kuin tämä tauti diagnosoitiin, että hän oli käynyt fysioterapilla ja lääkärissä ja työterveydessä. Ja että oli, kun hän halusi kertoa tästä silloisesta työpaikastaan, että ihan mahtava paikka, että häntä tuettiin, että etukäteen, niin kun hän oli mennyt sinne töihin, niin yrityksessä oli kommunikoida, että arvoihin kuuluu, että pidetään huolta ja tämä oli tällainen toimiala, jossa työsuojelu ja työturvallisuus on tärkeää, niin tavallaan, että nämä on niin kuin ytimellisiä. Ja tämä sitten toteutui käytännössä, että kun hän joutui ruveta käymään lääkärissä, niin koskaan ei epäilty, että mikä juttu tämä on ja kaikki tuettiin ja niin edelleen. Ja kun sitten tuli niin kuin diagnoosi ja sitten jossain vaiheessa työkyky alkoi laskea, niin ensinnäkin kaikki tutkimukset ja fysioterapiat hoitu, vaikka ne meni niin kuin rajojen yli. Ja sitten taas toisaalta se, että kun sitten osatyökykyisyydestä tuli aika ja hän rupesi miettimään niin kuin uuden verokortin hankkimista, niin he siihen kyllä sanoi, että kuule, tehdään niin, että me haetaan Kelalta korvausta alentuneesta työkyvystä, että toistaiseksi maksetaan sulle ihan normaali palkkaa, että sulla on nyt tällä hetkellä muutakin mietittävää. Että tälleenkin niin kuin näitä asioita voi hoitaa, mutta tämähän on myös Pekka aikamoinen supersankari, koska sitten hän on hypännyt yrittäjäksi. Ja käy puhumassa ja sitten puhumassa. Työturvallisuus on hänen erityisosaamisaluettaan. Hän kokee, että hän voi paremmin, kun hän voi paremmin rytmittää omaa työtään. Mutta just tämä, mitä nostit esiin tavallaan tämä, että miten asennoituu ja mikä se on se luottamus. Miten tämä hoidetaan siellä työyhteisössä?
Mä voisin Iirosta sen verran kommentoida, kun Iiro on mun kollega ja ihan huikea tyyppi, niin yksi näkökulma on myös se, että miten Iiron kaltaiset ihmiset, jotka puhuvat avoimesti ja ovat ikään kuin juuri sellaisia kuin ovat. Ja niin kuin hän kokee, että kun hän on hakenut taitopilvelle, niin hänet on otettu myöskin juuri sellaisena kuin hän on. Niin miten valtava se rikkaus se on, niin kuin sä Liisa sanoit, että kun ei meillä nähdä hirveästi sitä sairautta nykyyhteiskunnassa, vaikka sitä on, että valitettavasti osa niin kuin joutuu piilottelemaan tai ei voi olla juuri sellaista, niin Iiro on huikea esimerkki siitä, että kun hänellä on niin paljon annettavaa ja ihan huikein hienoja keskusteluja ja näkökulmia, sellaista syvyyttä myös, mikä kumpuaa sitä hänen tilanteestaan, niin mun mielestä se on myöskin rikkaus, että me saadaan tällaisia työkavereita. Ja siis vaikka tilanne on ikävä, älkää käsittääkö väärin, tilanne on ikävä ja se on tosi surullista, että tällaisia sairauksia sattuu ja tapahtuu. Mutta se, että me pystytään suhtautumaan niihin myös tietyllä tavalla osana elämää ja suhtautumaan siihen, että jokaisella on annettavaa.
Ja sitten se, mikä taas niin kuin niissä keskusteluissa ja kohtaamisessa on äärettömän tärkeää, että me ei lähdetä myöskään sit niinku syöttämään mitään latteuksia siitä omasta epämukavuudesta, että me ei voida korjata sitä toisen tilannetta. Mm, mm. Et sellaiset, semmoset, että niin, että meillehän annetaan sen verran, kun me pystytään kantamaan tyyppiset kommentit, vaan mieluummin se on läsnäolo, kuuntelu ja antaa toisen olla se niinku kertova, ja jopa vähän niin kuin opettava ja meitä tähän niin kuin maailmaan opastava.
Kyllä, ja sitten mä sanoisin ihan sen verran, että sittenhän se käytännössä, kun töitä tehdään yhdessä ja siellä on niitä asiakaskeisejä ja pohdintoja, niin sehän näkyy arjessa siis siinä, että Iirohan on ihan täysillä mukana, mutta se voi olla ne tietyt kellonajat, milloin hän on niin kuin parhaimmillaan, milloin hän kokee, että hänen työkykynsä on parhaimmillaan, me kaikki tiedetään se, ja sitten on ihana hänen kanssaan tehdä. Sehän ei sillä tavalla niin kuin ihan niissä asioissa möyhitä, koska jälleen kerran hän saa olla töissä ja tehdä sitä, missä hän on erinomainen joka päivä.
Kuunnellaan tähän väliin, mitä Elina Koskela MPS:ltä sanoo siitä, että miten vakava sairaus, miten työnantaja voi siihen reagoida ja miten se otetaan vastaan työyhteisössä.
Työyhteisöthän eroaa tuen tarpeen suhteen tosi paljon. Osa työyhteisöistä on kuin, ne jotenkin kuin, niin kuin itsestään suuntautuu tämmöisissä haastavissa tilanteissa toisiaan kohti. Eli keskustelee tuntemuksistaan yhdessä ja erikseen avoimesti ja jotenkin taidokkaasti auttaa toinen toisiaan verbalisoimalla sitä tilannetta vähän eri näkökulmista. Mutta osa työyhteisöistä tarvii kyllä apua. Eli mä jotenkin ajattelisin, että tämmöiset erilaiset työterveyshuollon asiantuntijat on useille tosi tärkeä apu näissä tilanteissa. Ja useinhan se tuen tarve liittyy semmoiseen epävarmuuteen, joka liittyy sairastuneen henkilön kohtaamiseen. Tai itse asiassa se voi olla jopa semmoista omien epävarmuuksien tai huolten käsittelyn apua ja tukea. Ja se on kuitenkin tosi tärkeää muistaa, että usein tiimit on hyvin lojaaleja toisiaan kohtaan ja yhden jäsenen sairastuminen koskettaa kaikkia tosi paljon. Ja silloin tämmöinen tuki sanoittamisessa, kohtaamisissa, ehkä yhteisissä joissain pelisäännöissäkin voi olla tosi paikallaan. Ja ylipäätään se, että on niinku rohkeutta sanottaa tunteita läpi sen sairastumismatkan ja on kykyä keskustella sitten suoraan työn järjestelyihin liittyvistä asioista, niin tämmöisistä on kyllä tosi suuri apu tiimille. Ja tiimin tuki kannattaa järjestää asianmukaisesti. Ja se on yksi niistä asioista, jotka on siellä työnantajan tontilla ja siellä pitää hereillä olla, että miten tiimi tämän kokee ja miten mä voisin tiimiä tässä tilanteessa auttaa.
Ehkä tässä haluaisin nostaa esiin semmoisen, mitä me jo tuossa vähän kosketeltiinkin tätä aihetta tästä niin kuin työyhteisöstä tukena ja voimavarana, että ainakin itse tiedän, että sitä, niin kuin ehkä tämä niin kuin käytännön vinkit tai jotenkin ajatukset aihe, että jokainen sairastunut henkilö, jonka kanssa puhuin, niin koki, että ensinnäkin just he arvostavat sitä, että heillä itsellä on mahdollisuus kertoa, että minkälaista apua he tarvitsevat ja tavallaan sitä apua ei väkisin tuputeta tai niin kuin työnnetä tyyliin penkkiä pyllyn alle, että nyt sinun täytyy istua, kun olet heikompi. Vaan ikään kuin sairastunut ihminen pyytää apua, mutta sitten sitä apua toki tarjotaan, että ymmärretään, että jos hän sanoo, että pääsenkö istumaan, niin se on eri asia kuin että joku toinen ihminen sanoo, että pääsenkö nyt istumaan. Niin tavallaan, että siihen suhtaudutaan vakavasti, mutta ei myöskään niin kuin yli hoivata ja hyysätä. Mm. Mutta mä tiedän, että tämä on tosi vaikea. Että ennen kuin mun oma lapsi sairastui syöpään, niin mulla oli kollega, jonka lapsella oli ollut leukemia. Ja mä muistan silloin, miten vaikeata sen kohtaminen, siis niin kuin, ja niin kuin naurettavat asiat, niin kuin, että mistä mä voin puhua ja voiko tästä kysyä ja näin. Ja ehkä tässä just se, että yrittäisi jättää ne semmoiset huoneentauluista tutut elämänviisaudet lausumatta ja enemmän menisi semmoisella, vaikka sit ihan rehellisellä uteliaisuudella, että haluatko kertoa lisää, että en ymmärrä tai niin edelleen, niin se olisi semmoinen, että jos haluaa tietää lisää tai jos et oikeasti tiedä, niin kysy mieluummin suoraan, kun sit lähde jotenkin kiertelee. Ja koskaan ei, kun se sen oman tilanteen kanssa on pakko oppia elämään, niin mä ymmärrän, että se kohtaaminen on vaikeaa, mutta sitten samanaikaisesti sitä ei helpota se, että sä muutut näkymättömäksi. Että se ei tavallaan tee sen sairastuneen ihmisen elämästä. Että jos mietit, että miten kohtaa, niin mitä enemmän voit niin kuin sanottaa niitä omia tuntemuksiasi rehellisesti ääneen ja kohdata tavallaan sitä asiaa vähän niin kuin tasa-arvoisesti, niin sen parempi. Mm. Kaikki ymmärtää, että jokainen sairastunut ihminen, jonka kanssa mä puhuin ja itsekin tiedän niin kuin omasta taustasta, niin kaikki ymmärtää, että ei meillä kaikilla ole näitä kokemuksia, niihin liittyy paljon kysymyksiä.
Ja iso asiahan, mitä sanotaan, on se, että jos läheinen sairastuu tai itse sairastuu, niin pahinta on se, että ne ihmiset häviää ympäriltä, että kun ei tiedetä, mitä sanoa. Ja joo, mä muistan Liisa, kun säkin oot kertonut sellaisia vähän erikoisia kommentteja, mitä on tullut sitten sen sairastumisen myötä. Varmasti nekin ymmärtää, vaikka ne tuntuu toki siinä pahalta, mutta se, että pahinta on se häviäminen. Just se, että susta tulee, niin kuin sanoit, susta tulee näkymätön. Että mieluummin vaikka sitten se, että kysyy, että tämä on mulle tosi vaikea asia, että mitä sä toivot, että sanotaan.
Just näin.
Koska jotenkin se, että on turha pelätä liikaa. Että taas jälleen ehkä tästä, kun edellisessäkin jaksossa annettiin näitä vinkkejä, että mitä toivotaan, niin jos kohtaat sen sairastuneen, niin älä jätä häntä yksin, vaan nimenomaan kysy, kohtaa, ole siellä. Mutta juuri tämä, että ne huoneentaulukommentit voi jättää ehkä omaan arvoonsa.
Mutta mä kysyin siis Kelan asiantuntijalääkäriltä Johanna Repolta tätä, että mitä työyhteisö voi tehdä, jotta työyhteisössä sais ja työnantaja saisi tukea tällaiseen tilanteeseen. Niin kuunnellaan Johannaa.
Sosiaaliturvajärjestelmähän meillä Suomessa on rakennettu sitä varten, että se takaa ihmisille riittävän toimeentulon ja huolenpidon erilaisissa elämäntilanteissa. Meidän sosiaaliturvahan koostuu erilaisista palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Sosiaaliturva perustuu joko siihen, että asutaan Suomessa tai tehdään täällä töitä. Kela vastaa tästä asumiseen perustuvasta sosiaaliturvasta yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa ja työntekoon perustuva sosiaaliturva koostuu sitten työttömyyskassojen, eläkevakuutuslaitosten tai yksityisten vakuutusten tarjoamista palveluista. No, joku on verrannut Kelaa sosiaaliturvan hypermarketiksi viitaten sen kattavaa valikoimaan etuuksia ja palveluja koko elämänkaaren ajalla. Sairastumisen varalle Kelalla on omat etuudet ja palvelut. Työeläkelaitokset järjestää ja tukee ammatillista kuntoutusta eli työeläkekuntoutusta ja myöntävät ja maksavat työeläkkeitä.
Ja sitten mä oon jättänyt tähän loppuun. Me ollaan ihan kiitos Ulla ja Minna jakson loppumetreillä. Ennen kuin sanotaan moikat, niin mä haluaisin vielä, Elina pohti tässä omaa kasvuaan esihenkilönä, kun et vaikka tilanne on ollut vaikea, mutta hän kokee, että hän on työyhteisönä ja hän on esihenkilönä niin kuin tavallaan muuttunut ja kasvanut tässä kyljessä. Ja hän jotenkin sanoi, että hänen mielestään on tosi kurjaa, että tavallaan koko työyhteisö, tavallaan tietyllä tavalla on tosi kurjaa, että joku on joutunut olemaan se edessäkävelijä, kun koko työyhteisö on saanut paljon enemmän joustavuutta ja joustoja, kun he on joutunut, he on niin kuin kehittäneet tässä matkan varrella sitä omaa suhtautumistaan, koska kyllähän muutkin ihmiset sairastuvat ja kyllähän isommassa työyhteisössä näitä sairaustapauksia tulee, niin he on päässeet kehittämään niin kuin toimivan prosessin, josta kaikki nyt hyötyy, mutta joku on ikään kuin joutunut olemaan siinä edelläkävijänä. Hän just niin kuin siitä puhuu tässä.
Työnantajalle itse asiassa mulla on muutama semmoinen tiukkakin kysymys, kun miettii, että minkälaisia suosituksia tai oppeja tässä on itse saanut kerryttää. Eli tärkeä kysymys lienee se, että riittääkö meille se, että me noudatetaan lakia. Et kun tietenkin näissä asioissa on tiettyjä lainsäädäntöön ja pykäliin hyvin käytänteihin liittyviä asioita, että riittääkö se vai halutaanko itse asiassa nostaa rimaa ja halutaan tehdä jotain enemmän ja paremmin. Koska mä itse asiassa ajattelen, että erilaiset inhimilliset poikkeustilanteet on mahdollisuuksia myöskin sit olla hartiavoimin työskentelemässä paremman työelämän eteen ja aivan konkreettisilla teoilla. Eli tämä on tärkeä kysymys. Ja se toinen tärkeä kysymys on hyvin niin kuin henkilökohtainen ja suoraan johtajalle suunnattu, eli minkälainen on sun käsitys ihmisistä? Et ajatteletko, että he on kokonaisuuksia, jossa työ on vain yksi osa heitä, Vai suhtaudutko, että ihmiset sun organisaatiossa on vain resursseja, joita käyttelet sitten tulosten saavuttamiseen? Että tämä on itse asiassa aika ratkaiseva kysymys, koska työntekijän oma tai hänen lähipiirin sairastuminen edellyttää tietenkin erilaista järjestelyä ja vaivannäköä, ja harvoin ne asiat muuttuu niin kuin sen työarjen kannalta mitenkään sujuvammaksi. Mutta kysehän on niin kuin arvovalinnasta. Eli jos aidosti arvostat lähellä työskenteleviä ihmisiä kokonaisuuksina, silloin se arvostus näkyy, että on halua joustaa ja oppia yhdessä ja tehdä sitä matkaa yhdessä. Et tässä yhteydessä itse asiassa muistuttaisin siitä, että työnantajillahan on valtaa vaikuttaa inhimillisemmän työelämän kehittymiseen, ja mä jotenkin kyllä toivoisin, että sitä valtaa myöskin sitten käytettäisiin näissä hetkissä, jotta hyvä leviää vastuullisesti.
Hei, tämä olisi nyt tässä. Mitä loppukaneetteja?
Niin, hiljaiseksi vetää, ja toisaalta jo toinen, kuten sanoit, raskas jakso tässä joo. kauden alussa.
Mm. Ensi viikolla jatketaan.
Niin, mä mietin, niin kuin, joo, mä tiedän, raskas, mutta tärkeä. Ja mun mielestä ehkä niin semmoisia muistutuksia siitä, että työelämää, se on elämää. Me ollaan siellä ihmisinä, kaikkinen niin kuin vahvuuksine ja vajavaisuuksimme ne ja terveyksine ja sairauksine ja niin kuin kaikkinemme. Että ehkä meidän pitäisi nimenomaan muistaa sitä, että työelämää tehdään ihmisille, eikä työelämä pitäisi olla sellaista, joka ikään kuin ihmisen pitää mukautua siihen. Mm. Et jotenkin nämä kaksi jaksoa nyt, kun on näiden aika raskaiden asioiden äärellä oltu, niin ehkä on muistutus myös siitä. Ja haluaisin ehkä tässä vielä sanoa, että kiitos Pihlajalinnalle, että he on lähtenyt mukaan meidän kanssa käsittelemään näitä aiheita, koska ehkä tällä kaudella tai tänä vuonna mehän tullaan puhumaan myös muista tavallaan terveyteen tai tähän työhyvinvointiin liittyvistä asioista yhdessä heidän kanssaan. Ja saadaan hienoja asiantuntijakommentteja, mitä Henni tässä edusti.
Kyllä. Mä kanssa sanon, että mun mielestä ehkä loppujen lopuksi, vaikka nämä rankkoja aiheita, niin ehkä tässäkin jaksossa oltiin niin kuin just sen ihmisen kohtaamisen äärellä.
Kyllä.
Että loppujen lopuksi kyseessä on kuitenkin ihminen. Hei, kiitos meidän puolelta. Henni ja Pihlajalinna halusi vielä tähän loppuun tällaisen pätkän siitä, että jos itse epäilet omaa työkykyäsi ja mietit aihetta, niin muutama vinkki siihen, että milloin olla yhteydessä työterveyteen. Kiitos ja kivaa viikkoa.
Kiitos.
Kiitos.
On todella tärkeää, että jos itse kokee työkykynsä heikentyneeksi syystä tai toisesta, niin pyrkisi ottamaan sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puheeksi. Mielellään esihenkilön, mutta jos se tuntuu mahdottomalta, niin työterveyden kanssa. Näissäkin asioissa on huomattavasti helpompi tarttua varhain toimeen. Usein työkykyä pystytään tukemaan pienilläkin järjestelyillä silloin, kun ollaan ajoissa asialla. Tärkeintä on, että muistaa sen, että ihmisiä on myös ne työnantajat ja työterveydenkin ammattilaiset, ja pienissäkin asioissa voi ottaa yhteyttä ja käydä sitä keskustelua, että onko tämä sellainen asia, josta olisi hyvä puhua työpaikalla, jotta voisi mahdollisesti järjestää työkyvyn tukitoimia. Esimerkiksi ailahteleva mieliala, masennus ja ahdistuneisuus on yleisiä, eikä ne lievinä aiheuta sinänsä välttämättä mitään toimenpiteitä, mutta jos tilanne uhkaa pitkittyä, niin on todella hyvä idea ottaa ajoissa asia puheeksi. Nykyään on monenlaista apukeinoa saatavilla ja erilaisia matalan kynnyksen palveluita, niin kuin vaikka tuo meidän mielenhuolipalvelu, johon voi ilman mitään kynnystä ottaa suoraan ammattilaiseen yhteyttä ja keskustella koulutetun henkilön kanssa, ja usein sitä kautta sitten saada jäsennettyä sitä omaa tilannetta, että mitä tässä nyt oikeasti on tekeillä ja mitä voisi tehdä.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät-podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.